Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, akhir-akhir ini masalah pungli atau pungutan liar, terutamanya yang terjadi di lingkungan Dijen Perhubungan, gencar diangkat di media massa. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, masalah pungli ini bukanlah fenomena baru. Demikian juga dengan usaha untuk memberantasnya. Jika demikian, apakah yang baru dalam pemberitaan dan niat penanganan masalah pungli kali ini? Untuk membahasnya, kami undang Dr. Zainal Abidin, dosen Universitas Pajajaran dari jurusan psikologi. Selamat siang, Dr. Zainal Abidin.
Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang para pemirsa.
Bapak, selamat jumpa pula. Nah, Bapak, ini kalau tidak salah, pungli itu atau pemasukan dari pemerintah daerah ini terutamanya, bukan punglinya, itu merupakan devisa pemerintah provinsi yang utama kan itu Bapak ya?
Iya betul, betul.
Nah, jadi dengan adanya pungli yang sampai dengan saat ini belum bisa diberantas itu, pemerintah menjadi semakin lemah itu Bapak?
Jadi sebetulnya tujuan dari pemberantasan pungli yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi itu jelas bahwa pemberantasan korupsi itu mau dari berbagai level. Karena kan selama ini yang dilakukan misalnya dengan oleh KPK itu jelas levelnya adalah level grand corruption ya. Nah, sedangkan di level bawah itu memang masih memerlukan pemberantasan karena korbannya itu adalah sebetulnya masyarakat-masyarakat kecil dan pelakunya itu adalah para birokrat-birokrat rendahan. Tetapi memang cukup banyak dilakukan dan banyak terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Jadi memang saya menduga bahwa itu memang mau di semua level itu dilakukan pemberantasannya.
Bapak, ranah dari pungli itu biasanya kan di lembaga yang mengeluarkan dokumen, lembaga yang mengeluarkan izin, dan lembaga yang terkait dengan proses seleksi itu. Misalkan pengajuan calon dan sebagainya itu. Nah, sekarang kalau hal ini sudah mendarah daging ibaratnya atau menjadi suatu kultur itu seolah-olah, jadi usaha apa lagi Bapak yang dapat dilakukan itu?
Iya, itu banyak ya. Kan sebetulnya bisa di level kebijakan. Artinya kalau di level kebijakan itu harusnya adalah para elit-elit politik, para birokrat-birokrat level atas. Tetapi di level bawah itu memang membutuhkan suatu tindakan yang relatif efisien, relatif efektif. Cuma masalahnya begini, pertanyaannya adalah bahwa apakah mungkin itu jadi efisien di level bawah ketika misalnya pungli itu diberantas. Karena kalau kita lihat sejarah dari pemberantasan pungli itu sebetulnya sudah sering terjadi ya. Bahkan sejak Orde Lama, Orde Baru itu dilakukan. Tetapi selalu mengalami kegagalan. Yang penting adalah kelihatannya konsistensi. Konsistensi itu dilakukan tidak hanya seperti misalnya saja karena sedang hangat lalu diberantas sesudah itu selesai. Nah, harusnya konsisten, harusnya continue. Itu yang nampaknya perlu dilakukan oleh pemerintahan sekarang sebetulnya.
Bapak, kalau saya pantau dari berita-berita yang dilaporkan itu kan itu banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah seperti gubernur dan sebagainya atau di bawah jajaran gubernur itu dengan melakukan sidak yaitu operasi-operasi mendadak itu. Nah, ini sebenarnya ada dua komponen kan ini Bapak untuk terjadinya pungli itu, yaitu birokrasinya itu sendiri atau pejabatnya, dan satunya lagi adalah pihak masyarakat. Nah, untuk membersihkan atau mengubah mental birokrasi itu bagaimana, dan juga untuk mengubah masyarakat sehingga mereka itu mau bertanya, begitu loh Bapak. Ini loh Bapak, ini menurut aturan kan tidak begini dan sebagainya, itu bagaimana?
Betul, memang korupsi itu memang simbiosis mutualis ya, artinya ada yang memberi, ada yang menerima, dan dua-duanya merasa diuntungkan sebetulnya. Nah, soalannya adalah bagaimana keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pungli itu bisa dihilangkan. Nah, artinya kalau begitu berarti bahwa tindakan dan juga sebetulnya sanksi itu harus diarahkan pada dua komponen itu, penerima dan pemberi. Nah, di level birokrasi, artinya di level penerima itu jelas bahwa itu harusnya bukan hanya berkesinambungan, tetapi secara hierarkis. Artinya adalah bahwa yang memberantas itu adalah institusi-institusi dan sekaligus juga pejabat-pejabat yang bersih. Jadi misalnya gini, pembersihan di level katakanlah Departemen Perhubungan. Kalau di level daerah itu mestinya pejabat-pejabat di daerah yang berkaitan dan punya otoritas di dalam menindak itu juga bersih. Gitu. Nah, ini kalau itu dilakukan, itu jelas. Karena bukan hanya ada hukuman yang tegas, tapi juga ada contoh, ada model yang bisa ditiru. Nah, kemudian kalau di level bawah, artinya dalam hal ini adalah masyarakat, itu memang harus disadarkan bahwa yang disebut dengan pungli itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena sebetulnya masyarakat itu sendiri itu dirugikan, bukan diuntungkan. Karena kan selalu ingin mencari jalan pintas, ingin selalu cepat di dalam mengurus perizinan, selalu ingin mudah di dalam mengurus perizinan. Artinya, kalau
atau mendapatkan KTP dan sebagainya itu.
Iya, betul. Nah, ya ini itu yang harus disadari bahwa itu sebetulnya hak dari warga negara untuk mendapatkan kemudahan. Jadi bukan dengan cara memberi, tetapi sebetulnya dengan mengikuti peraturan. Ya. Artinya adalah ada dari dua belah pihak yang harus menyadari bahwa sebetulnya yang disebut dengan pungli itu menyalahi aturan, menyalahi kewajiban dan hak yang harusnya dimiliki oleh setiap komponen masyarakat, termasuk para birokrat di situ yang ada di daerah itu.
Bapak, karena waktu yang sangat singkat ini, jadi mungkin jawabannya 40 detik begitu Bapak ini.
Iya, nah, siap.
Ini untuk kawula muda ini Bapak, saya lebih menekankan pada kawula muda ini supaya mereka itu tidak mudah ketularan, itu bagaimana itu Bapak?
Iya, betul.
Sehingga mempunyai disiplin pribadi gitu loh Bapak.
Iya, betul. Nah, itu disebut dengan integritas moral. Jadi gini, ada dalam banyak kasus sebetulnya tidak berarti bahwa korupsi itu, termasuk pungli itu, merupakan sebuah budaya. Tetapi sebetulnya masalah mentalitas. Dan saya berharap bagi generasi muda, itu mentalitas yang lebih baik itu terbentuk. Dengan cara apa? Antara lain misalnya dengan cara kesadaran bahwa, tadi, hak dan kewajiban itu. Bahwa kemudahan di dalam mengurus KTP, kemudahan di dalam mendapatkan izin, itu sebetulnya adalah hak. Bukan kewajiban untuk memberi uang pada para birokrat.
Ya, Bapak, nah, mohon maaf ini singkat juga Bapak. Jadi apakah ya perlu diadakan suatu mata pelajaran khusus itu Bapak?
Seharusnya ya. Ini yang sebetulnya kami himbau pada pemerintah, memang dibutuhkan ada sistem pendidikan yang memang anti korupsi. Karena dalam konteks tertentu, kalau misalnya hanya tugas pemerintah yang memberikan pendidikan anti korupsi itu tidak akan efektif. Tetapi kalau di level pendidikan juga sudah ditanamkan itu, saya pikir ke depan itu menjadi
lebih mudah.
Akan lebih baik lagi kondisinya.
Dr. Zainal Abidin, terima kasih Bapak atas penjelasannya dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Oke, terima kasih Bu Sri.
Selamat siang.